Vláda na svém středečním zasedání schválila změnu zákona, která umožní přidat důchodcům či lidem s invalidní nebo pozůstalostní penzí 5 000 korun. Takzvané rouškovné ovšem kritizuje v aktuální čtvrtletní zprávě Národní rozpočtová rada, která dohlíží na plnění rozpočtových pravidel. Tato politika podle ní nezaručuje efektivní využití peněz, které si vláda Andreje Babiše půjčila. Hrozí prý naopak, že rekordní dluh státního rozpočtu 500 miliard korun skončí v účelových opatřeních, která s následky pandemie COVID-19 nijak nesouvisí. Pozvání do Interview Plus přijala předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Paní Zamrazilová, ve své zprávě píše Národní rozpočtová rada, že zvýšení schodku na 500 milionů korun, ke kterému se vláda před časem odhodlala, bylo neopodstatněné, předčasné, nadměrné. Z jakých údajů vycházíte, když toto tvrdíte?
Tento názor vyjádřili už předtím, než byl vlastně ten deficit navyšován. Tehdy jsme argumentovali tím, že by se mělo počkat na údaje o tom, jak se vyvíjelo hospodářství ve druhém čtvrtletí a na to, jak bude vypadat státní rozpočet v letních měsících. Tyto údaje teď máme a tyto údaje vyznívají optimističtěji, než v té době vláda očekávala a celkově než bylo očekáváno.
Tedy, že ekonomika se sbírá ze dna rychleji, než jsme čekali?
Propadla méně a sbírá se rychleji, ano, protože v té době převládal názor, že ten propad bude někde kolem 10%. To tehdy vydala OECD. Jestli si vzpomínáte, to bylo vlastně někdy v jarních měsících. Teď ten 10% propad vlastně představuje černý scénář, protože odhady aktuální se pohybují v rozmezí poklesu 4,5 až 10%. Nicméně tady je potřeba říci, že i na tom, že ta ekonomika propadla méně a sbírá se rychleji, má svůj pozitivní podíl i vláda.
To jsem právě chtěla podotknout, protože ministerstvo financí tento týden taky zveřejnilo čerstvé parametry státního rozpočtu ke konci srpna a také konstatuje, že na podporu ekonomiky zasažené následky pandemie šlo celkem víc než 136 miliard korun, z toho necelých 90 miliard na kompenzační bonusy, program antiviru, zkrátka na ta přímá opatření, tedy kdyby to vláda nedělala, kdyby si nepůjčila, tak by možná jsme na tom nebyli líp, než jsme čekali.
Přesně tak, s tím naprosto souhlasím, tady ta opatření byla přijata včas a určitě opatření jako ošetřovné v dubnu a v květnu, kompenzační bonus. Samozřejmě tahle ta opatření, která byla přijímána jako první a která navýšila ten schodek až na těch 300 miliard korun, proti tomu se nedá nic dodat a proti tomu se nedá opravdu nic namítnout a byla to opatření, která jistě napomohla tomu, že jak si ta důvěra lidí nespadla tak hluboko, jak by spadla, kdyby žádná tato opatření přijímána nebyla.
A proti čemu tedy Národní rozpočtová rada protestuje, když říká, že si vláda neměla tak rychle půjčovat a tolik?
Znovu tedy zopakujme, že jsme chtěli počkat na ty výsledky toho druhého čtvrtletí, na ten státní rozpočet v srpnu. Teď tady je už vidět, že ten státní rozpočet sice, ano, dosáhl historicky nejvyššího deficitu 230 miliard korun, jenže už to prohlubování toho deficitu probíhá mnohem pomalejším tempem, než to bylo v těch měsících březen, duben a květen. Takže i ten státní rozpočet se stabilizuje. A tady samozřejmě to navýšení až na těch 500 miliard korun, tam je několik takových sporných bodů, takových úskalí. o kterých si tady můžeme pohovořit. Jednak je to to, že jestliže mám tedy schválené výdaje, které odpovídají tomu 500 miliardovému deficitu, to jsem prostě obecně v pokušení ty peníze utratit, což je přesně ten 15
A nemusí miliard. To být zrovna efektivní?
A nemusí to
peněz.
Být zrovna, a nemusí, je to neefektivní a to zdůvodnění tam, těch zdůvodnění padala celá řada, žádná z nich mi nebo nám nepřipadala validní, protože tam se hovořilo o stresu, no stres
myslíte
prožívali.
Myslíte seniorů, kteří teď dostanou 5 000 korun?
Neměli vůbec ohrožené příjmy, věděli, že důchody dostanou, že je dostanou přesně ten den, kdy mají, což nevěděla velká část zaměstnanců. Podle statistického úřadu byla téměř polovina zaměstnanců, se cítila být ohrožena, či přímo jim teda ty příjmy propadly. 60% OSVČ bylo tou pandemií ohroženo, takže...
Že by si zasloužili peníze spíš tito lidé, než...
No já si nemyslím, že teď by se... Já myslím, že teď už by se prostě ta vládní pomoc měla vypínat. Tady už ta ekonomika nějakým způsobem se z toho dna sbírá a tady už samozřejmě by měly být... na řadě v odůvodněných případech sociální služby. Tady máme tady prostě sociální síť a opravdu pokud je někdo v těžkých problémech, no tak máme funkční sociální síť. Tady není důvod pro to zvyšovat plošně na dluh nějaké výdaje.
Takže byste řekla, paní Zamrazilová, že ten, nebo to rouškovně, řekněme, budeme tomu tak říkat, patří mezi opatření, která jsou účelová, jak se píše v té vaší zprávě Národní rozpočtové rady, která nesouvisí s pandemií COVID-19?
Nemyslíme, že by tam byla přímá souvislost s pandemií COVID-19. Tu souvislost nenalezáme.
Parlamentní opozice mluví o uplácení voličů. Vy jste řekla, je tady lákadlo pro vládu utrácet tam, kde to není třeba, takže myslíte, že i proto teď, nebo zejména proto teď vláda peníze vynakládá právě na tento účel?
No, tady se totiž stala takový jev, který si myslím, že by bylo co nejdříve potřeba zarazit. Tady jsme měli 100 let nějakou fiskální disciplínu. Započal to Alois Rašín, Karel Engliš, další ekonomové, kteří opravdu položili základy tomu zdravému hospodaření českých zemí, komunisté zemi odkázali vlastně Víme, že současné tržní ekonomice tak. Jako v podstatě nejméně zadluženou ze všech těch vyšegrádských zemí a postkomunistických.
A teď už to ukázání nemáme?
A teď ono se tomu někde říká taková jako změna mindsetu a obávám se, že prostě tady došlo k prolomení tohoto dlouhodobého fiskálně střízlivého pohledu, který, jak říkám, tady 100 let nějakým způsobem vytvářel komparativní výhodu české ekonomiky.
Veřejné finance.
Ano, zdravé veřejné finance, relativně zdravé veřejné finance, relativně nízké zadlužení. Každý dluh se musí splácet. My nejsme země, jako jsou Spojené státy, které si tisknou světovou měnu. My nejsme země, jako Itálie, kde samozřejmě státní bankrot by hrozil rozpadem eurozóny.
Dobře, ale není ta situace skutečně výjimečná, to globálně? Mluvíme o pandemii nemoci, která tady je zcela nově, o tom, že nevíme, co vlastně se stane, nebo nemůžeme úplně předpokládat, co bude dál, tak vy říkáte změna mindsetu, ale jestli to není prostě zdonucení těch velmi výjimečných okolností, které přicházejí z vnějšku.
Já jsem ale pochválila ta vládní opatření, která byla poměrně drahá a která přišla na jaře. Já s těmi opatřeními souhlasím a řekla jsem, že díky tomu ta ekonomika nepropadla tak hluboko, jak propadnout mohla.
A právě takže změna toho smýšlení, o které teď mluvíme, nesouvisí podle vás pandemii?
Ta pandemie vlastně nějakým způsobem odstartovala myšlenku, že si můžeme půjčit neomezené množství peněz. A já říkám, opatrně, musíme, ty peníze jsou na dluh a musíme každou korunu nebo každý milion, každou miliardu zvažovat prizmatem toho, zda jsou ty peníze skutečně nutné vynaložit, či zda je skutečně nutné o nějaký příjem přijít, zda je to skutečně nutné v tuto chvíli a jaký to bude mít dopad do budoucna na střednědobou a dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
Posloucháte Český rozhlas Plus, kde hovořím s ekonomkou a někdejší členkou Bankovní rady České národní banky Evou Zamrazilovou.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když jste před chvílí, paní Zamrazilová, řekla, že deviza Česka, a to už vlastně 100 let, bývalého Československa byly zdravé veřejné finance, tak si myslíte, že o tuto devizu můžeme v budoucnu přijít?
Pokud opravdu se začneme bavit o opatřeních v řádu miliard a desítek miliard se stejnou lehkostí, s jakou jsme se dřív bavili o milionech nebo desítkách milionů, potom je skutečně může být otázkou několika málo let, kdy by se ty veřejné finance už začaly blížit té dluhové brzdě. 55 dluh by se mohl začít blížit těm 55% hrubého domácího produktu. A v ten moment už by se ty veřejné finance podle zákona musely by začít brzdit tvrdě, tak tvrdě, že by to mohlo způsobit hospodářské i sociální problémy.
To znamená, že bychom museli šetřit tak, že by to lidé pocítili na vlastní kůži velmi citelně.
Přesně tak.
A nemůže se stát, že zkrátka zatáhne za tu brzdu vláda už příští rok a že ty obavy, které teď máte, se zkrátka vypaří, že zmizí, protože už na to budeme lépe, nebudeme se muset tolik obávat pandemie a tak dále?
Jistě, tak ta pandemie, ta se asi nebudeme muset už potom obávat tolik, poněvadž vakcína pravděpodobně bude k dispozici. V momentě, kdy bude k dispozici vakcína, tak už potom ztratí tato nemoc, tu svoji výjimečnost, pro níž vlastně jsou teda potom také přijímána ta výjimečná opatření, to je jedna věc.
A věc druhá je... To se neobáváme zbytečně, pokud říkáme, že za pár let by to mohlo být horší, když se bavíme o výjimečném roku, který skončí na prosinci a příští rok už to může být lepší.
Ano. Tady bude velmi záležet na tom, jak bude vypadat ta konsolidační strategie, kterou vládě uložila vytvořit poslanecká sněmovna do konce září. Tady na tom opravdu bude hodně záležet a bude hodně záležet také na tom, jaké budou konkrétní parametry státního rozpočtu pro rok 2021.
Jak zapadá do té konsolidační strategie, kterou snad tedy do konce září uvidíme, která bude zveřejněna ze strany vlády, jak do toho zapadá třeba zrušení superhrubé mzdy a zavedení dvojí sazby daně z příjmu?
Ano, tak to je přesně to, o čem jsem hovořila, čeho se velice obávám, protože tady to, já jako ekonom nejsem proti zrušení superhrubé mzdy. Myslím si, že ta hrubá mzda byla lepší základ daně. Ale rušit to v této situaci s dopadem, hrubým dopadem přes 90 miliard korun do veřejných rozpočtů, s tím, že ty dopady by nebyly jenom v roce 2021, ale byly by trvalé, tak to je opravdu velmi nezodpovědné. Poněvadž tady vláda samozřejmě, nebo tady jsou ministerstvo financí hovoří o tom, že část těchto ztracených příjmů se vrátí formou daně z přidané hodnoty.
Protože lidé budou víc utrácet, 4 milionů zaměstnanců by se to mělo podle Aleny Schillerové týkat a ti podle ní sáhnou do peněženky a budou si pořizovat více věcí. Nemůže to skutečně se vyplatit a podpořit poptávku?
No vyplatit se to určitě nemůže, protože tady ta vratka se, nebo tady ten zpětný efekt pozitivní samo ministerstvo odhaduje na 15 miliard korun, čili bychom byli na čistém výpadku 75. A i těch 15 miliard je relativně optimistický odhad. Takže opravdu v tuto chvíli Nerozumím tomu, proč vlastně nebyla jenom předložena znovu návrh, který byl, myslím, ministerstvem financí předložen v roce 2018, někdy v únoru, a který počítal s 19% sazbou té daně. Sice by to nebylo úplně fiskálně neutrální.
19%?
Nebylo by, ani to by nebylo úplně fiskálně neutrální. Tam by nějaký výpadek byl, ale ty výpadky by byly, dejme tomu, do 20 miliard korun a už by se to potom dalo ošetřit nějakými dalšími instituty, třeba zvýšením té druhé sazby daně. A to 20 miliard není
70 nebo 90.
Přesně tak.
Vy tedy souhlasíte s guvernérem České národní banky Jiřím Rusnokem, který také odmítá zrušení superhrubé mzdy a říká, pokud to tedy zavedeme, tak tady budeme mít do nekonečna deficit 100 miliard korun?
Přesně tak, absolutně s ním souhlasím.
A ten by se ale mohl prohlubovat?
No tak samozřejmě.
O další výdaje, které budou chybět.
Teď jsem to úplně nepochopila.
Budeme tady mít minus 75 miliard minimálně kvůli výpadku do rozpočtu plus další věci, například rouškovné, nebo pokud se bude zase valorizovat důchod nad zákonný rámec, tak budou další výdaje, které bude potřeba vykrýt. Tak jsem to myslela, že by ten rozpočet, respektive jeho schodek, mohl dále narůstat.
Tak příštím roce ta valorizace nadměrná ve hře už není, protože tady se zavázaly, snad politická reprezentace se zavázala, že tím letošním rouškovným
to končí.
Končí úvahy o vyšší než zákonné valorizaci pro rok 2021. Ostatně já úplně nerozumím tomu, proč vlastně tu zákonnou valorizaci máme, když ji de facto už třetí rok nedodržujeme.
Takže jste přivítala tu politickou dohodu na tom, že se nebude nad zákonný rámec valorizovat, zvyšovat penze?
Samozřejmě.
Dávalo by smysl spíš snížit daňové zatížení práce než daně z příjmu, tak já vycházím z toho, že v Česku je druhá nejvyšší sazba sociálního pojištění v Evropě, proto je česká práce drahá, to by možná podpořilo ekonomiku taky. Jak byste to viděla vy?
No, ono to je velice těžké. My teda tu daň z příjmu, tu sazbu daně z příjmu fyzických osob nemáme vysokou. Tu máme v mezinárodním srovnání relativně nízkou. A ty odvody máme zase relativně vysoké. Jenomže na co ty odvody jdou? Ty odvody jdou na zdravotní pojištění a na sociální pojištění.
Tedy si to společnost zase vezme zpět.
Takže bychom potom museli hledat jiné dodatečné zdroje na to, jak vlastně zaplatit zase zdravotnictví, důchody, příspěvky v nezaměstnanosti a tak dále. Veškeré sociální výdaje.
Napadá mě, když se teď tak o tom bavíme, není Česká republika zralá na důkladnou daňovou reformu?
No tak samozřejmě, že ano, tady ta daňová reforma bude muset jít ruku v ruce s tou reformou důchodovou, která jednoho dne prostě bude muset přijít. Jako,
i pokud tato vláda není v tom příliš aktivní.
I pokud nebude přijata v nejbližších měsících nebo letech nějaká vize o tom, jak tedy budou řešeny důchody v letech, kdy začnou odcházet do starobního důchodu silné ročníky ze 70. let, tak potom si to ta situace vynutí sama, až to nastane. Takže změny budou muset nastat.
Pozvání do Interview Plus přijala ekonomka Eva Zamrazilová, která vede Národní rozpočtovou radu. Já se vrátím k tomu rekordnímu schodku 500 miliard korun, který Národní rozpočtová rada kritizuje jako přijatý příliš brzo, nezdůvodněný, ale vláda slibovala na začátku, že to je kvůli tomu, že se z té krize proinvestujeme, že potřebuje peníze na investice, které rozhýbají českou ekonomiku. Pokyvujete hlavou spíš skepticky nebo přitakáváte? Jak vidíte postup vlády v tomhle směru?
Investice, samozřejmě, investice jsou cestou, jak krizi zmírnit. A také je faktem, že ty investice za prvních 8 měsíců byly vyšší o nějakých 25 miliard než v loňském roce, což je poměrně docela dost. Takže ty investice určitě pomohly. Nicméně zase musím na druhou stranu říci, že to navýšení schodku o 200 miliard korun sebou neslo navýšení o investic o pouhých 30 miliard korun. A domnívám se, že vzhledem k tomu, že v současné době je proinvestováno jenom vlastně 55% těch plánovaných investic, tak se nepodaří naplnit celý ten balík investiční 170 miliard.
Protože takže nejsou projekty?
Přesně tak, protože ty velké infrastrukturní projekty přesně potřebují připravený projekt, potřebují všechna povolení, potřebují mít vysoutěžené dodavatele, ty dodavatele se potom často ještě odvolávají. Je to zdlouhavé.
Víme, že ty lhůty jsou i několika leté.
Ano, no tak ono stačí pro to, když si chcete někde vyvrtat studnu, tak vám to trvá poměrně dlouhou dobu. Takže proto jsme byli skeptičtí k tomu, ne, že by stát neměl investovat, ale že stát to nestihne proinvestovat, že to prostě...
Že to možná utratí opravdu jinak.
No...
Jak jste na začátku našeho rozhovoru podotkla.
Tak ono většina z těch naplánovaných výdajů šlo vlastně do výdajů běžných. Do výdajů různých rozpočtových kapitol a samozřejmě tady potom je to pokušení typu rouškovného.
A paní Zamrazilová, kolik podle vás, dá-li se to tak říci, z hlediska Národní rozpočtové rady by mohl být ten schodek? Teď je to 500 miliard, se kterými vláda počítá, tolik si půjčuje na kapitálových trzích. O kolik mohla být skromnější? Dá se to už teď říct?
Já bych si to dovolila odhadnout, že si myslím, že i při té podpoře, solidní podpoře ekonomiky, solidní podpoře sociálních záležitostí obyvatelstva by se dalo vejít do nějakých maximálně 350 miliard korun. Tak to vidím tou optikou výsledků hospodářství a státního rozpočtu za ten leden až srpen.
A mohli jsme to vědět už ve chvíli, kdy vláda rozhodovala o rekordním deficitu státního rozpočtu? Nebylo lepší půjčit si víc, kdyby se ukázalo, že třeba na konci srpna ekonomika je na tom hůř ještě, než jsme předpokládali?
Ale tady by přece nebyl vůbec žádný problém s tím, aby vláda vyčkala a šla do té sněmovny, dejme tomu, v září.
Možná před volbami by se nehodily takové potyčky vládním stranám, nebo?
To, víte, já nežiju tím politickým cyklem.
Nedíváte se
já
na jsem to ekonom. Z pohledu voleb nebo jejich potřeb?
Ne, já se tímto pohledem opravdu ani dívat nechci. Já se na to prostě dívám jako ekonom a samozřejmě, že bych hrozně nerada věděla, aby se opakovalo to, co tady bylo někdy, teď nevím, jestli to byl rok 2005 nebo 2006, kdy opravdu se v těch výdajích různých předháněly vlastně všechny politické strany. Já si vzpomínám pouze na jedinou symbolickou položku a to bylo to pastelkovné, jestli si vzpomínáte.
Ano, ano, taky si vzpomínám. Vy jste řekla v jednom z rozhovorů, že se může stát ekonomický zázrak a Česko současné ekonomické kroky nebo kroky této koaliční vlády směrem k posílení ekonomiky zvládne. Pohybuje se to tedy v rovině zázraku, že by nám toto prospělo?
To byl výrok, který asi souvisel s tím, že jestliže bychom měli takovéto schodky několik let za sebou, týkalo to se to samozřejmě právě také toho rušení té superhrubé mzdy a tak, tak to by se asi opravdu nezvládlo. K tomu jsem se tehdy jaksi vyjadřovala, že prostě ano, ten rozpočet jeden rok může mít deficit 300, 400 i těch 500 miliard korun, ale v dalším roce už by prostě měla přijít fiskální konsolidace a měla by přijít jasný směr o tom, že dejme tomu za 2-3 roky už budeme mít vyrovnaný rozpočet.
Národní rozpočtová rada vydává tedy čtvrtletní zprávy, vy se netajíte svým názorem, jste poměrně pregnantní ve formulování vlastních tezí, ale zajímalo by mě, nakolik vám naslouchá premiér a vláda.
Paní redaktorko, já na tohle to vždycky odpovídám, zeptejte se na druhé straně.
Dobře, ale vy jste u toho, jestli jste vůbec tedy u toho, jestli s vámi vláda jedná, jestli vás zve na ta jednání, nebo máte nějakou zpětnou reakci, proto se na to ptám.
Já jsem se jednání vlády účastnila pravidelně přímo v zasedací místnosti, teď s tím koronavirem vlastně hosté, jako je pan guvernér, já předseda statistického úřadu, sedíme v místnosti jiné, čímž pádem tam nemohu použít toho svého práva, že když se přihlásím, tak je mi uděleno slovo. To skutečně vždycky tak bylo, až do té pandemie, já jsem tam ty své názory říkala, ale samozřejmě to bylo moje právo. No a samozřejmě právo ministrů je zase mít jiný názor.
Říká předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Díky, že jste si udělala čas. Naschledanou.
Naschledanou.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.